Сьогодні, як завжди, в суботу, ми за тему беремо завтрашню Євангелію. Завтра ми переживатимемо, ну, крім неділі, буде ще свято Воздвиження Христа. І про це буде, про Євангелію завтрашнього дня, буде наша катехеза. Ну, що можна сказати про це свято? Насамперед, ну, мабуть, всі знаємо, але варто повторити, що за традицією свята Єлена поїхала в Єрусалим, це ще третє століття, шукати хрест Ісуса Христа. Це, власне, час, коли християнство перестало бути переслідуваним. За, знову ж таки, традицію вона знищила храм, присвячений Венері, здається, вже був побудований там на Голгофі. І от коли це все там знищили, десь знайшли, були різні хрести, на яких були таблички з таким самим написом, як в Ісуса Христа, трьома мовами: Ісус Назарянин, цар юдеїв. І не знали, як визначити, але лише, ну, використали його як такий інструмент оздоровлення, тобто до однієї хворої жінки всі ці три хреста були принесені, і, власне, біля одного вона була зцілена. І на пам'ятку того, власне, ну, переживаємо цю урочистість, а свято Воздвиження Христа. Ну, я кажу, що це традиція, не знаємо, скільки тут правди, скільки, скажімо, до цієї історії було додавлено, але тим не менш, такий день, який трошки далеко від Великого посту, тим не менш значення, ну, Христа, ну, за нього ніколи не треба забувати, і тому добре, що існує такий день, в який ми, власне, може, не стільки зосереджуємось на традиції, скільки на самому значенні Христа, на якому помер наш Спаситель. Це, звичайно, ну, дуже непроста справа, тому що, ну, я не знаю, де ще, в якій релігії, вірі, правда, наскільки шанується знаряддя смерті, правда, бо це ж, ну, можна, дехто там в своїх проповідях порівнює хрест до електричного кресла чи ще чогось там, крісла, але, ну, направді, це дуже і дуже така важлива для нас річ, звичайно. Власне, тоді, коли за часів Єлени перестало використовуватися хрест як знаряддя смерті. Да, бо це настільки жахливе було знаряддя, що навіть думати про нього було страшно. Але тим не менш, власне, в нас, в християнстві, воно знаходиться в центрі нашої уваги, тому що дуже великі події там відбулися, події нашого спасіння. Завтрашня катехеза, завтрашня Євангелія на службі, це буде фрагмент Євангелія від Йоанна з 3-го розділу. Він трошки коротший, але я, як завжди, дозволю собі прочитати досить, ну, та трошки ширший фрагмент, щоб нам було легше розбирати його. Це є розмова Ісуса, зустріч Ісуса з Никодимом. З фарисеї один чоловік Никодим наймення, зверхник серед юдеїв, прийшов до Ісуса вночі і каже до нього: «Раввій, ми знаємо, що прийшов Іси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш». Озвався Ісус до нього і мовив: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому царства Божого». Никодим же йому: «Як може чоловік родитися, коли вже старий? Чи спроможе він увійти знову в утробу матері своєї та й народитися?» Відвік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що народжується від тіла, є тіло, що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам родитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так би й з кожним, хто народжується від духа». Озвався Никодим і мовив до нього: «Як воно може статися?» Ісус же до нього у відповідь: «Ти вчитель Ізраїля, а того не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустелі, так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий – світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло. Лихі, бо були їхні діла. Такий фрагмент маємо на сьогодні. Отож, в Євангелії від Йоанна, ми знаємо, що вона побудована дещо в інший спосіб, ніж Євангелії синоптичні. Якщо в Євангеліях синоптичних автори ще якось намагалися зберегти таку хронологію подій, то Іоанн абсолютно, можна сказати, цим не переймається. Для нього важливіша є теологія. І тому, коли ми читаємо ці фрагменти, вони не завжди якби є такими впорядкованими логічно, але в них дуже-дуже і дуже багато різних символів, можна так сказати, нагружено в кожній фразі. І тому цей текст, він, ну, дійсно він такий перенасичений. Дуже важко його якби сприймати. І навіть не завжди якби є така логіка в цих фразах, які йдуть одна за іншою. Але спробуємо сьогоднішній фрагмент розібрати. Тим не менш, потрібно сказати, що в Євангелії від Йоанна Ісус, ну, представлений як той, хто змінює, або, може краще сказати, поглиблює певні важливі речі, які були в Старому Завіті. Так, наприклад, Кана Галілейська, вона там, ну, не просто фрагмент, в якому Ісус зробив перше чудо, вона є символом союзу між Богом і людьми, і своїм народом. Власне, ну, символом того союзу на той час були оті глечики, 6 порожніх для юдейських очищень. От вони вже там стоять, можна сказати, якісь не наповнені навіть водою. Тобто, можна сказати, якісь вони такі непотрібні. І весь цей союз народу, вірніше Бога з народом, він якось, ну, настільки вже пережив себе, що от символом цього союзу може бути оте весілля, на якому немає вина. Да, тобто воно якось вичерпалось, закінчилось радість в житті людей, закінчилось щастя в людей, які, ну, вже в Старому Завіті, можна сказати, на той момент приходу Ісуса Христа якось перестали жити разом з Богом, тобто тієї радості немає. Правда, і Марія, коли говорить, немає вина, ну, то хоче сказати, мабуть, про те, що, ну, не мають вони щастя того, для якого були створені, да, вони не живуть з Богом. Да, і тому Кана Галілейська, там дуже глибокий зміст, набагато глибший, ніж просто чудо, в якому Ісус міняє воду на вино. Це союз, який, ну, можна сказати, тим весіллям без вина. Наступний фрагмент – це є храм, правда, тобто дуже важливий об'єкт, єдиний, який міг похвалитися Божою присутністю в Старому Завіті, храм в Єрусалимі. Да, і він так само, якби, пережив себе, Ісус це стверджує, що мій дім, дім мого батька, мав би бути домом молитви, а ви перетворили його на, ну, Єремія, ну, він цитує Єремію, в цей момент Ісус. Єремія казав про печеру розбійників, і в синоптиків дійсно Ісус говорить печеру розбійників, а в Йоанна Ісус говорить, ви перетворили його на дім торгівлі, на місце торгівлі. Да, і дійсно, ну, якби храм, в якому люди, ну, приходять не те, щоб зустрітися з Богом, помолитися, а щоб виконати, ну, такі релігійні обов'язки, да, щось там купити, якесь ягня, правда, скласти його в жертву. Ну, якщо хтось багатший, то більше міг купити, може, бичка якогось молодшого, правда. Ну, але знову ж таки, оцей дім торгівлі, тобто Ісус звертає увагу на відносини людини з Богом, що, ну, ви торгуєтесь з Богом, ви намагаєтесь за ці жертви купити Боже пробачення, Божу любов до вас. Да, і тому Ісус настільки розлючений, настільки він так з гнівом, такою яростю такою, ні, виганяє всіх з храму, тому що це направді ображає Бога, люди, які намагаються купити його любов, да, його пробачення. Ну, це направді дуже така прикра справа, коли хтось намагається купити любов, чуюся, а тим більше будувати відносини з Богом в такому стилі, і це направді, ну, ми бачимо, наскільки Ісус це показує всім своїм тілом, як це далеко від справжньої віри, ну, справжнього розуміння, ким є Господь, що Бог є батько, він завжди любить, да, і не потрібно його купувати його любов. І третій фрагмент, можна сказати, третя сцена, це є розмова з Никодимом, тобто ми вже сказали про союз, ми вже сказали про храм. І, власне, зустріч з Никодимом, фарисеєм, це, можна сказати, така зустріч Ісуса з законом. Ну, таким, якби, уособленим у фарисеях. Правда, фарисеї є символ тих людей, які, направді, всю свою надію покладають на закон. Дискусія їхня в цій зустрічі, темою цієї дискусії буде, як попасти на небо. Це дивна річ, але це вже не перший раз, коли фарисеї задаються цим питанням. І тут варто звернути увагу. Їхня надія вся лежить на виконанні закону. Тобто, якщо вони будуть виконувати закон, всі заповіді, то вони попадуть на небо. Але все одно десь там в глибині серця оце якийсь такий неспокій, він є в них присутній. Що вони розуміють, що це, мабуть, все ж таки замало. Коли ми будемо виконувати закон. Ми пам'ятаємо, як в синоптичних Євангеліях до Ісуса приходить один такий і питає, як мені здобути Царство Небесне? Ісус каже, виконуй заповіді. А він каже, я все виконую. І отут цікаво. Правда, людина виконує всі заповіді, а все одно приходить до Ісуса і питає, як мені попасти в Царство Небесне? Да, і це, ну, це є така правда, про яку варто пам'ятати, що все ж таки, ну, ми попадаємо на небо завдяки власне смерті Ісуса Христа, завдяки Його жертві. І тому це свято, яке ми завтра будемо переживати, воно нам про це пригадує. Да, що це має бути місцем, де людина народжується до неба, на місцем, де людина здобуває віру, здобуває Духа Святого. Власне, тут людина, направді, якось відкриваються для неї очі на те, що нам дає спасіння. І Ісус, направді, хоче цього фарисея, ну, переконати в цьому, що це замало. Це замало виконувати заповіді, або навіть, ну, це трошки не та дорога, щоб пізнати справжнього Бога. Можна сказати, що Ісус хоче довести цього фарисея до того моменту, про який говорить святий Павло в листі до Филип'ян. Це третій розділ листа до Филип'ян. Я дозволю собі його прочитати. Дуже цікавий лист. Зазвичай святий Павло має претензії до тих, до кого пише, але Филип'яни – це була його улюблена спільнота. Він, направді, до них тільки позитивно відноситься, і там до них ніякої критики немає, але, тим не менш, пишучи до них листа, він їх застерігає. Застерігає перед тими, хто може прийти, так як до галатів прийшли люди і почали до християн, вже навернутих, ті, які вірили в Ісуса Христа, говорити про те, що вам ще потрібні всі заповіді закону, обрізання і так далі. Давно ми про галатів не будемо вже так далеко відходити, але Филип'ян я прочитаю. Тут навіть Хоменко, ну, такі досить серйозні терміни вживає. Отож, святий Павло каже, вважайте на собак, вважайте на лихих робітників, вважайте на обрізання. Ми, бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі, не покладаючи надії на тіло. Хоч я міг би покладатися і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніаміна, єврей з євреїв, фарисей за законом. Щодо горливості, гонитель церкви. щодо справедливості в законі бездоганний. А те, що було мені зиском, із-за Христа я вважав за втрату. Інші переклади кажуть за сміття, а ще більш радикальні, ну, ще інші слова вживають. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, справедності, що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу Його воскресіння і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті, аби якось осягнути воскресіння з мертвих. Отак святий Павло описує якби своє переживання. Він теж колись всю свою надію покладав у, ну, в законі. Пам'ятаємо, він був гонителем християн. Ну, це теж для нього було шоком, коли людина все виконує закону. Настільки горливий, що він переслідує християн, аж раптом Ісус якби з ним зустрічається, каже, а чого ти мене переслідуєш? Він нібито переслідував християн, святий Павло, але Ісус йому зустрічається і каже, ну, ти мене особисто переслідуєш, а ти переслідуєш Бога, виконуючи нібито закон. Да, і тому це дуже важливий момент. І так само, ну, в Євангелії від Йоанна Йоанн дещо інакше пояснює це, ось, власне, на цій розмові, але думаю, що цей прочитаний фрагмент від святого Павла, він додає дещо світла, правда, наскільки це питання було актуальне, і воно на сьогоднішній день теж актуальне. Ми теж в нашому християнстві не завжди вміємо людей привести до самого Бога. А чому Йоанн оці всі елементи, закон, союз, храм, чому стільки уваги він присвячує цим всім моментам, цим елементам, дуже важливим символам, можна сказати, нашої віри? Тому що це знаряддя, яке має вести людину до Бога живого. Правда, але дуже часто, на жаль, це знаряддя, воно, ну, яке має вести нас до мети, часом людина зупиняється на ось цьому знарядді, і це знаряддя стає якби метою, воно займає місце Бога, воно стає ідолом. Да, ну, от в Старому Завіті, да, союз міг спокійно для людей замінити Бога. Все, я належу до народу ізраїльського, я належу до цього союзу, все, мені особисті зв'язки з Богом, ну, може, вже аж так не потрібні. Я спасаюсь завдяки тому, що я приналежу до народу ізраїльського. Так само храм. Правда, скільки в нас є, так, ну, як можна часто почути, що віруюча людина – це та, яка, ну, ходить до храму, або більш конкретніше, до костелу. Я пам'ятаю за мого дитинства, ну, коли там, не знаю, хтось з віруючих знаходив собі, ну, не знаю, майбутнього чоловіка або дружину, там починав хлопець зустрічатися з дівчиною, перше питання батьків було, вона до костьола ходить, або він до костьола ходить. Ну, а, тобто, вже навіть в такій поточній мові, ну, якби віра у нас, вона якби, ну, зупинялася на тому, що треба відвідувати храм. Да, ну, це теж можна на цьому зупинитися, і тоді храм займає місце Бога. І тоді храм, ну, ну, знову, це все те, що займає місце Бога, стає ідолом і не пускає далі. Да, це має бути знаряддям до зустрічі з Богом, так як Ісус каже, храм, це має бути місцем молитви. Да, але ж, ну, ми ж знаємо, що часом люди приходять на службу, відбули, поставили галочку, за Бога не згадали, вийшли. Да, звичайно, хотілося б, щоб таких людей було якнайменше, і щоб дійсно, ну, якось ми допомагали всім переживати літургію, направді, всій глибині, щоб вислухати Слово Боже таким, яким воно є, правда, прийняти святе причастя, усвідомлюючи, чим воно є, що це і тіло, і кров живого Бога, да, і так далі. Да, і от закон теж, заповіді теж можуть статися, і вони сталися, і тому стільки критики є в Новому Завіті для закону Старого Завіту, що от він, ну, на жаль, будучи добрим, стає знаряддям чогось злого, не пускає людей далі. Да, і от фарисеї, які покладали на заповіді свою надію, в певному моменті, ну, якось вони прозрівають і розуміють, що щось не так. Да, і тому навіть Йоанн описує цей прихід нашого Никодима вночі, то якби людина, яка з темряви йде до світла. Да? І теж те, що Ісус каже, вам потрібно народитися згори, тут теж дуже гарний такий, як би сказати, дуже гарний символ. Бо ми теж говоримо, і в різних мовах говориться, що народитися – це прийти на світ. Тобто прийти до світла. Да? І Ісус каже, що вам потрібно народитися на ново, тобто народитися до світла, почати бачити це світло, да? Яке Ісус приніс у цей світ. Про яке сьогодні на кінці сказано, да? Що ну, суд полягає в тому, що світло прийшло у цей світ, але люди полюбили більше темряву. Да? І тому, власне, ну, цей прихід Никодима, от він ну, дійсно є таким досить символічним. Він приходить вночі до Ісуса, да, задає йому різні питання, і закінчується сьогоднішній фрагмент якось так, якби ну, Никодим зникає. Він якось так розчиняється в цій темряві. Нічого за нього не сказано, не говориться за нього, що він відійшов від Ісуса, правда? Але ну, пізніше, читаючи Євангелію, ми зустрінемо його в певному моменті, здається, в 7-му чи 8-му розділі, там, де буде суд над Ісусом Христом, фарисеї зберуться і скажуть, що ну, треба щось із ним робити, там первосвященники, вірніше, з Ісусом. І тоді Никодим так легенько запитає, а чи має, чи закон дозволяє нам судити людину, коли вона не є присутня серед нас? Да? І тоді його запитають, може йти я його учнем? І знов він якби розчиняється, він нічого не говорить. І, власне, вже на кінці Євангелії, тоді, коли Йосиф з Ариматеї піде знімати тіло Ісуса Христа, випросивши дозволення у Пілата, тоді так само йому товаришуватиме в Євангелії від Йоанна Никодим. Тобто, дійсно, коли син чоловічий буде піднесений, Никодим якби навертається, побачивши це все, зрозумівши це все, наскільки Бог любить світ, що сина свого єдинородного дав, це змінює серце, це народжує згори, правда, Никодима, і він стає учнем, вже не боїться нікого. При світлі дня нормально товаришує як удвох, правда, похорону Ісуса Христа. Да, і тому ну, з Никодимом буде все добре, але ми розуміємо, що Йоанн в цьому Никодимі ну, бачить фарисеїв, бачить теж християн майбутніх, які, ну це можна сказати, це перша спокуса церкви. Ми бачимо це в листі до Галатів, що знову якби витягнути ну, закон зі Старого Завіту, знову покладати на нього надію, розминаючись з правдою віри, що наше спасіння все ж таки походить від Бога. Ми знаємо, що людина сама себе не може народити. Да? І тому Ісус використовує цю, ну, цей символ, цю метафору. Правда? І так само, якби в фізичному плані, ця метафора є дуже багата, що людина сама себе не може народити. Да? Це є дар від Бога, який створює кожного з нас, і це є теж дар від батьків, які нас народжують. Да, і цей мотив теж є в Євангелії від Луки, 15 розділі, коли син старший для батька, ну, ми знаємо, що старший син там є образом фарисея, він каже, ось стільки років я тобі служу. Да, це такий цікавий момент, він намагається доказати для батька, що, слухай, ну, я тобі взагалі нічого не винний, я на все заслужив, я стільки років тобі служу. Да, і він думає, що так і потрібно, і ми в розчоті, що я не винний тобі жодної вдячності, я на все заслужив в своєму житті, але це неправда, не можна на все заслужити. Да, завжди, власне, ну, людина ніколи не може заслужити на народження, бо це є дар Бога, дар батьків, да, і на нього заслужити ну, неможливо, да, тому що ти не можеш сам себе народити. Це є дар любові батьків, що людина приходить на цей світ. І тому ну, діти завжди є винні, правда, завжди є винні то, ну, вдячність для тих, хто їх народжує. Та так само людина. Но вона теж повинна бути свідома, що народжується вона завдяки тому, що Господь є любов. Правда? І це потрібно дуже сильно пам'ятати, бо коли цього немає, цього переконання немає, що так Бог полюбив світ, да, що сина свого дав. Ну, тоді, власне, людина не знає, на що покладати свою надію, починає сама якби старатися це зробити. Але знову ж так, як Ніходим каже, ну як я можу знову народитися? Ну не може. Не може людина старша війти назад в утробу до матері своєї, тільки, ну, розуміємо, що тільки Господь може нас народити. І так, як я сказав, ну, це відбувається завдяки піднесенню сина чоловічого на хресті. Да, ми знаємо, що в Євангелії від Йоанна, в синоптичних Євангеліях, Ісус тричі говорить про те, що він буде виданий на смерть, йде в Єрусалим, правда, там помре, а на третього дня воскресне. Є таких три заповіді його смерті і страждань. В Євангелії від Йоанна Ісус тричі говорить про те, що він буде піднесений. Да, і ми вже бачимо якби зміну риторики, бо в Євангелії від Йоанна піднесення сина чоловічого – це, звичайно, не є воскресіння це, чи вознесіння на небо, це завжди йдеться про піднесення Ісуса на хресті над землею. Да, і воно завжди є представлено як такий, ну, акт прослави Бога. Навіть сьогодні Ісус каже, да, що це буде прояв Божої любові. Бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Так само в іншому місці, коли піднесете сина чоловічого, побачите «я є». Да? Деякі переклади кажуть, побачите, що «я є», і, ну, воно якби не зовсім зрозуміло, про що йдеться, але побачите «я є». Ми знаємо зі Старого Завіту, що «я є» – це є ім'я Бога. Яхве перекладається, власне, як «я є», да, «я сущий». Тобто, ну, Ісус каже, що коли син чоловічий буде піднесений на хресті, ви побачите справжнє обличчя Бога. Да? І от дійсно це ж перегукується з сьогоднішнім поясненням, те, що Ісус каже, що так, як Мойсей підвищив змія на пустелі, так потрібно бути піднесеним синові чоловічу. Да, ми пам'ятаємо, це завтра буде першим читанням, книга чисел, ну, якийсь наступний раз народ почав ремствувати на пустелі, що їм чогось там бракує. Да, і, ну, власне, тоді Господь послав на них змій таких палючих, да, з дуже якимось таким міцним ядом, да, люди гинули. Прийшли до Мойсея, кажу, що зроби щось, помолись, може Господь відверне власне цю свою кару. Мойсей помолився, і Господь сказав, зробиш змія мідяного і підвищиш його на палю. І хто подивиться на цього змія, буде звільнений від яду. Да? І от для нас хрест, ну, дійсно є таким місцем, ну, так як люди дивилися на того змія, звільнялися від яду, так. Власне, хрест для нас, християн, є таким місцем, куди людина, як дивиться, то вона звільнюється від цього яду, яким є, ну, брехня. Брехня, змія, знову ж таки, ну, вже зараз можна говорити, що це є все. Ці всі елементи ми знаходимо в книзі «Буття», первородний гріх. Да? Тобто в місце Батька нашого, справжнього Бога, Отця Небесного, люди послухали змія, який, ну, є батьком брехні. Да, і в місце того, щоб залишатися вірні Богові, який їх любить, правда, і не чіпати того плоду забороненого, люди послухали, що о, як ми його з'їмо, то станемо як боги. Це все брехня була від самого початку. Ми були створені по образу і подобі Божій. Да, вже нічого іншого нам не потрібно було, нічого додаткового. Але, ну, змій нас спокусив, нас, батьків наших, правда, і от вмісто того, щоб повірити, що все ж таки Бог нас любить, да, і нам нічого більшого не потрібно, ну, знаємо, що люди нагрішили. І от, щоб звільнитися від цього яду, тобто від цієї недовіри, в тому, що Бог нас любить, є для нас, власне, залишений цей хрест. на якому помер син чоловічий. І тому Ісус каже, що да, побачите, я є, тобто побачите справжнє обличчя Бога. На того отця, який не жаліє свого сина для того, щоб показати людям, наскільки він полюбив світ, наскільки він не хоче його засудити, наскільки він хоче його простити. І отут, власне, під Христом ми всі народжуємося до нашого спасіння. Оцей момент, в якому ми народжуємось, приходимо, можна сказати, на світ, отримуємо мудрість, отримуємо світло надзвичайне від Бога. І починаємо розуміти, що цей світ є зовсім інший, ніж людина собі уявляє. Так само Ісус каже про Духа Святого в сьогоднішній Євангелії, що від Нього теж маємо народитися. І теж пам'ятаємо, що в Євангелії від Іоанна Ісус, помираючи, передає свого Духа. Там не сказано, що Ісус помер, там сказано так, що схиливши голову, передав Духа. Да, і це теж, ну, можна сказати, є моментом такого нашого відродження. Бо коли ми були створені, Господь вдихнув наші ноздрі Адама подих життя, то тут з Христа Ісус, можна сказати, вдруге, або ну, передає нам Духа. Да? Тобто зішестя Духа Святого в Євангелії від Іоанна вперше відбувається власне з Христа, а друге, коли Ісус воскресне і дихне знову на апостолів. Ну, так само, так як Єва була народжена з ребра Адама, так само і люди, які, ну, там так написано, що будуть дивитися на того, кого прокололи. Да, це теж є дуже цікавий момент, бо отці церкви казали, що так як Єва народжується з пробитого боку Адама, да, з боку Адама, так і церква народжується з пробитого боку Ісуса Христа. Да, і дійсно, церква, вдивляючись в Ісуса Христа, вона, можна сказати, як наречена, переконується в любові свого нареченого. І люби сумніви, люби цей яд. Якщо людина дійсно десь там починає сумніватися, що Бог неї любить, ну от вона повинна частіше приходити під хрест і вдивлятися, направді, в те, що відбулося, роздумувати над цьому. І думаю, що всі сумніви, направді, в тому, що Бог нас любить, там під хрестом десь діваються. Ну і останній раз Ісус каже, що коли я буду піднесений над землею, то вже втретє в Євангелії від Іоанна, я притягну вас до себе. Да, тобто розуміємо, що ну, цією смертю на Христі Ісус направді ну, допомагає нам піднятися вище. Да, так як Ісус сьогодні каже, що ну, на небо ніхто не попав, тільки той, хто зійшов з неба, син чоловічий. І, власне, ну, щоб знову повернутися назад людям на небо, то Ісус каже, що я вас притягну до себе. І знову ж таки, цим місцем, каже Ісус, є власне, знову ж таки хрест. Коли я буду піднесений над землею, я всіх вас притягну до себе. Да, тобто в такий спосіб символічний Ісус якби він показує, якою буде дорога до неба, що знову ж таки ну, через його смерть, яка дає нам спасіння, ми власне ну, отримуємо можливість повернутися до неба. Що може, що можна багато ну, якось доповнень говорити на тему цієї Євангелії, але може вистачить, я думаю, що досить багато ми сказали. Якщо є якісь питання, то я буду радий на них відповісти.
Дорогі радіослухачі, дуже так отець нам, як то кажуть, розклав на запчастини це Євангеліє. Це якраз, власне, те, про що говорив в катехизі отець Мар'ян. Він теж, він, до речі, закликав читати в цьому часі, складному часі викликів, читати Євангеліє, взяти собі це за практику. І він якраз акцентував свою увагу на тому, що варто читати, знаходити розважання для того, щоб зрозуміти контекст написаного і чому саме так. І ось якраз оце після того, я кажу, Господь, він завжди має свій план, і в нього є свій план на програму Радіо Марія, і ніхто ні з ким не зідзвонюється, як то кажуть, і не домовляються, але кожного разу я вкотре дивуюся, що всі рухаються рухається згідно Божого плану. От ми що з вами розпочали розмову, так Господь нас і провадить. І ось катехіз за отця Валентина тому на доказ. У нас є дзвонювач, слава Ісусу Христу. Прошу, задайте своє питання, якщо можна коротко, бо мало часу.
Да, навіки слава, спасі Господі. Мене зовут Таїсія, місто Київ. Мої хороші, скажіть, читаю Біблію, прочитала там какую-то часть, і я вже забула. Що це говорить, про що це говорить і як бути. От такий, ну, глупий якийсь вопрос, ну от. І потім знову возвращаюсь на то місце.
Дякую. До речі, це цікаве питання. Дуже часто навіть я чула так, отець запитує, прочитали читання Євангелія, отець виходить на кафедру і каже, а тепер, будь ласка, скажіть мені, хто запам'ятав, про що було перше читання, а про що друге читання? Ну, направду, так і є.
Ну, дивіться, звичайно, варто читати з більшою увагою, бо те, що нас цікавить, то ми якось пам'ятаємо про нього. І, звичайно, Слово Боже, воно його треба не стільки кількісно читати, скільки якісно. В тому плані, що коли читаєш якийсь коментар, то він якось поширює, додає контекст, ми розуміємо глибину, воно торкається нашого серця. То й зовсім інакше читання. А коли ми читаємо його так, як ну, просто якийсь твір, ну, то дійсно дуже легко його забувати. Тим не менш, не потрібно аж так перейматися. Цим всім варто все одно читати. І читати з такою настановою, що Господь хоче мені щось сказати. Я знаю, що існує така легенда в юдеїв, що кожен юдей перед народженням знає закон, тобто п'ятикнижжя, на пам'ять. Да, але перед тим, як він має народитися, то ангел торкається голови маленької дитини, яка має народитися, і вона тоді все забуває. Навіщо? Щоб пізніше мати радість, наново читаючи Старий Завіт, отримувати це Слово Боже, і щоб десь воно всередині відгукувалося, о, десь я вже це читав. Це щось таке своє, правда, і тому... Ну, ми вже його якби знаємо, і тому воно наповнює нас радістю. Так що, ну, є така легенда в юдеїв, тому варто, ну, якби не перейматися тим всім, але дійсно читати Слово Боже так глибоко, щоб в певному моменті вже не розуміти, чи це я його читаю, чи це воно мене читає.
Але гарна легенда, і вона багато чого пояснює, насправді. Дякую вам дуже, отче. В нас уже, насправді, мало часу залишається, скоро 12-та година. Будемо молитися всі спільно, молитву Ангел Господній. Благословіть наших радіослухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог, Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Перебувайте у мирі Христовім.
Богу подяка. Дякуємо вам дуже, отче. І до наступних зустрічей на хвилях Радіо Марія.
Дякую, до зустрічі. З Богом.
З Богом.